manatsenera ba tup klasi tup kuvavin luaten ni vovau. Misundu bid ni akura fasumainti sini kobalta nikela yom tieni raisa pirena wa vima mira pira tawan Madagascar am lafun tukaren zani katukum fana rota uniflua ni temerandur narazaf maifa irmananam. Ni santa tam fivrina fan manana ni fikonandu wan fapansuna luvainjafi wan rotane tiamra masmi indiana nani adede uyi andiam voluani utaterani totam narivu ni efata sentim novembra wabzoni pikarakara tam nyumal. Nanazava ni erseta sini apipina mtanga awam distrikian bilo morunchibiena ni sumbavumboka rapi manatrujano disa disa rapoltikia siula narapiara amuna numatunga izani araka mfanazavan. Nyani velani mirunga tamvala na retu na kolera ani Haiti anketini miana kamfa tamaru zani kaunu na rupul mayeri numati nyaretu na atamzao. Bruno rakutumalala ntiknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasano anaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Ni tutul ntukarena nwanbuwa tikia ni vavavu jawa tuandu izao. Mitumbu zay tsizy ny filana kora fototra avy amin'ny rena kibontany anambarana andeny fitaovana raitra manaraka ny teknolojia misy aketrindreny eo amin'ny tsena iraisa pirinena. Mitumbu ntinady ho an'ny orinasa mpamokatra ary misondro bidy ihany koa ireny akory ireny taorian ny valanaretina COVID-19 ny aina ny eratany ho ny filohan'ny atemberan-dolona. Isan'izany ny fasimainty sy ny nikela sy ny kobalta izay isany anana Madagascar akora tandra ny orinasa ao ambato vy Moramanga sy ny QMM any Taolagnaro. Ampivoatra ny toekarena eto Madagascar zany ka toko mifanararoatra hoy Andriamatoa Razafimahefa Herimanana nandritra ny lahateny fanokafana ny fitaom-pivoriana faharoa amin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity omaly Taolakandro.
Raha orinasantsika goavana eto Madagascar ohatra ny QMM sy ny ao ambato vy dia fantatsika fa mamokatra ny akora zay fampitediavana maneran-tany eran'izao tontolo izao a dia ny nikel sy ny kobalty izany. Fantatsika moa fa de efa mirohatra zao tontolo izao mamokatra ny tony atao hoe voiture elektrika mandeha amin'ny bateria. Ny bateria moa ny amboarana azy a dia ny nikel sy ny kobalta. Firenena vitsy maneran-tany any no manana an'izany, eo Congo ohatra isika Madagasikar koa de manana an'izany a sovy bidy zay tsizy izany satria ifampitediavana araka ny voalaza teo amin'ny taona 30 sy 20 ohatra any Eropa de efa tsisy fiara mandeha amin'ny gazoal sy ny essence intsony a fa de voiture elektrika daholo no andeha any. Hitatsika an'izany ho avy mamirapiratra ho an'ny Madagasikara ny fisontro ireo akory ireo dia efa hitataratra hirabola mpanjakana ary ireo orinasy ireo moa de efa tonga teto amin'ny antenomeran-dolona ary de efa nanome toky fa ampitombo ny famokarana na ny capacité de production mba hahafahana mba manome fahafahapoa anorotinady maneran-tany.
Ny filohan'ny antenomeran-dolona Razafimahefa Herimanana no narahantsika teo izay fa amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany dia nivoriny komite arabola ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara omaly. Notapahana nandritra izany fananomboka androany 5 Oktobra no nampiarina ny fehipetra vaovao teny zanabola 850,000 ho an'ireo banky arabaritra mitahiry ny volany ao amin'ny BFM ary ny ferana 850,000 kosa ny zanabola alaina ho an'ireo banky arabaritra mihinana vola ao amin'ny banky foibe Madagasikara. Ny 300,000 vola kirakirain'ny banky eto amintsika no tsy maintsy apetraka any amin'ny banky foibe Madagasikara noraisina ireo fehipetrareo mba hahafahana mifehy fisonotry ny vidim-piainana. Manoloana ny tontolo ara-toekarena misy ankehitriny nambaran'ny banky foiben'ny Madagasikara fa ny hiba 5,600,000 ny tany ariary mihoatra amin'ny vola dolara tao anatin'ny 5 volana tamin'ity taona ity. Miakatra kosa ny sandany ariary mihoatra amin'ny euro izay natratra 5,400,000 nandritra ny 5 volana voalohany tamin'ity taona ity ihany. Matata efatambiampolo sy roa arivo tapitrisa dolara ny tahiry vola vahiny eto Madagasikara ny farany volana septambra lasa teo, ahafahana manafatra entana ao anatin'ny efapolana mahery raha toa ka roa amby sivifolo sy roanjato sy roa arivo tapitrisa dolara zany tamin'ny taon-dasa. Araka ny fanadihadiana nataon'ny banky foibeny Madagasikara hatrany, nahazo aina ny vola dolara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny toejava-misy eran-tany ankehitriny. Ny tombo nanaraka izany ihany koa ny vidin'ny akora ilaina sy ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa natomboka omaly ny dinihana voalohany ho fanomanana ny fikaonandohan'ny fampandrosoana lovain-jafy ho an'ny lohantany aty amin'ny ranomasimbe Andiamina na ny ADDOI andeha amin'ny voalohany atao eto Antananarivo ny 4 sy 5 Novambra ho avy izao. Afionana na ampahafantarana ity fikaonandoha iraisam-pirenena ity asia mitanjona kendrena aminy izay adina amin'ny fiafana amin'ny tany amin'ny alalan'ny rotetikasa fandrarahana mitombona tsara. Nandray anjara tamin'ny lohahevitra amin'ny fanakalozana ireo solotena avy amin'ny firenena mandray anjara. Firenena Valmo no mandray anjara di Madagasikara, Papetrano, Nosy, Comore sy Maurice ary Seychelles, Frantsa amin'ny alalan'ny La Réunion sy Mayotte, Maldiva ary Tanzanie. Firenena telo kosa no mpiara-miombonantoka di Inde, Maroka ary Emirat Arabo mitambatra. Mbola isy moa ny dingana manaraka ho tanterahana taorin' ny fionana omaly o ramatoa Romy Andrianarisoa isam-pikarakara.
De le dingana manaraka aorinan'izay zany a anazavana ny ireo hoe tematika izay voatana ao anatin'ireo tetikasa ho aroso ireo. Le tematika voatana de ao anatin'izay zany le économie bleu a, de le ataontsika hoe réchauffement carbone, de ny changement climatique. Ao anatin'ny changement climatique tafiditra daholo ny resaka infrastructure durable, agribusiness durable, transition énergétique, préservation en biodiversité marine sy terrestre. De ny ezana zany ao anatin'izay tetikasa ireo tetikasa telopolo izay ho avoaka ireo de misy tetikasa izay hoentin'ny Madagasikara sy ho atao eto Madagasikara, nefa kosa tsy maintsy misy ny tetikasa izay atao any amin'ireo Nosy, Valo, Afa. De ny sehatra tsy miankina zany no hitondra n'ireo tetikasa ireo satria tetikasa ho an'ny sehatra tsy miankina ireo, misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fanjakana, misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo atao hoe partenaire technique et financier ohatra ny PNUD sy ny OIT sy ny ONUDI. Fa ny tena mitondra n'ilay tetikasa zany a de ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ny fifamasiny GEM, ao koa ny GAPCM, ao koa ny COTICOM, ao koa ny GEFP. Ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara rehetra zay mivory a de hitondra sy hitarika an'ireo tetikasa ireo mandritry ny valo taona. Tadidio fa ny assise ny première édition ny androany a fa isataona de ho averina zany io assise io, assise numéro 2, numéro 3, de ny amin'ny herintaona mety any Maurice de ny taona manaraka miodina ao amin'ireo Nosy, Valo ireo. Fa aty Madagasikara no ataony fanomboana azy.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika ny tanora no masoandro na ho avandra no avy ateny fanevan'ny sekoly Masinda Jean 23 tantanandro mopera orionista eny anaty azo isotra izay. Nosokafana ofisialy omaly 20 oktobra ny taom-pianarana vaovao 2020 2020 ho an'ny sekoly io ka mitarika ny eukaristi masina nanokafana izany mompera Luciano Mariani superiora delegue an'ny fikambana nana eto Madagasikara. Nanotona azy tamin'izany lopreta tomponandraikitra amin'ny sekoly sy ny lehibe amin'ny fikambanana orionista maneran-tany mompera jeneraly Tartio Viera izay mandalo eto Madagasikara ankehitriny. Atsara ny vokatra tamin'ny taom-pianarana teo aloha 2020 sy 2020 raha ho amin'ny sekoly Masinda Jean 23 anaty azy isotry. Nahatratra 8,500 ny tapahafahana tamin'ny fanadinana CPE ary 4,800 kosa ny tamin'ny BEPC. Akoatra ny fampianarana sy mifanabiazana ireo ankizy ao amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa dia ahitana ivotoeram-panofanana arak'asa ihany koa eny amin'ny toerana. Manamarika amin'ny 40 taona ny orenany ankehitriny io ivotoeram-panofanana arak'asa tantanandro mopera orionista eny anaty azo isotra io ary efa lasa lycée teknika professionnel no fiantso azy ankehitriny. Ny fanindran-dalana tamin'ireo fanokafana ny taom-pianarana vaovao sy ny tsingeritaonan'ny RTP ny namoahana ireo tanorana vita fianarana sy fiofanana teo anivon'ny sekoly teknika miisa 6,300 miralahy ka nanolorana azy ireo ny sertifika manamarika izany taorian'ny telo taona ny anarany sy ny ofanany. ankizila atranmu no nandratu fianarana tamru sapana teknika ireo tao anatiny izay 70 taona izay anketiny kosa dia misy mpianatra rovavy ao amin'ny taona voalohany amin'ny lalam-piofanana momba ny taovy amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia disadisa politika sy olana ara-piarahamonina no mahatonga ny fanapahan-dohany amin'ny distrika amin'ny belo amoron-tsiribiana raha nambara ny solombavim-bahoaka voafidy tany an-toerana tamin'ny mpanao gazety akoatr'izay antenaina fa ilamina ny any belo atsoatsy satria efa tonga ny an-toerana ny miaramila mpampandro tany misa 80 nalefa amin'ny fitondram-panjakana takiny ny solombavam-bahoaka ihany koa ny anokafana ireo tombony zandary izay efa vita milaza ny momba ny fanapahan-doha izay niseho tato ato moa ny solombavam-bahoaka Rabeny Manatsoa Jeannot
mahakasika ny resaka tapa-doha tao amin'ny distrika ny Belisirisiribiana olana avy any amin'ny fiarahamonina zany hoe vakitrano izy mivady dia nanaradia dia veriny dia dia natao ny vonidiana dia nandoa vola 5,000 sy 4,000 ny olona teo an-toerana izay nahaverezandia nametraka fotoanareo hoe amin'izao nareo miverina maka ny vola fa zahay mbola hamorona tonga le olona anankiroa zany nahaka an'le vola izay na vonidiana solonentana very a sy nitondra fokon'olona izy avy amin'ny toerana misy azy fa nandeha izy amin'ny vady anandalana zany voasakana dia nisy zany ny adiny fanaovana antiran'ireo olona handohan'ny vonidiana ireo sy ny adiny izy amin'ny vady fa zavatra mahagaga nefany a ny lohany tsy hita fa maty izy amin'ny vady misy koa ny olona anankiray koa izay tapa-doha koa tany amin'ny kommune Tsarakotana taolohan'izay fa olona tsy salama saina mampisitery zany fa za zao amin'ny masolombavam-bahoaka ahy a maharay mandeha tanàna za mahita fa ady lahy politika zany no misy a amin'io distrika anay io
isany voatontony no miaro ny olon-dratsy ny solombavam-bahoaka voafidy tany belo amoron-tsiribiana ka ny anio ny evo momizay izy ny solombavam-bahoaka Rabe Manatsoa Jeannot
nisy ny olona zay voatonotonona voasambotra fa hoe ny akizena zany fa hoe navandoza amin'ny resaka tapa-doha tonga teo anivon'ny fisarana nanaovany procureura tatitra taty aminay solombavam-bahoaka fa hoe tsy misy azo hitazomana azy zany raha ny ankety nataony teo anivon'ny gendarmerie satria zay depute dia nisafidy nangina hoe avaloha anao ny asany gendarmeria ka rehefa tonga teny amin'ny fitsarana tsy misy hoe vavolombelona ny zavatra tao anatin'ny ankety dia hoe voatonotonona mampiahiahy fa hoe manam-bola le olona nefa tsy manana asa tsy marina fa le olona kolektera olona mpamboly ary manana tany malalaka tsara izy a famboleny vary zany ve no akizena fa hoe ity olona ty de mpanapa-doha voatonona moa ny tenanay solombavam-bahoaka hoe niaro izay solombavam-bahoaka de tsy mpitsara fa nametraka izahay ary efa nandefa hafatra tany anatin'ny any manjery a hoe avaloha noho ny asa ny exekutifa mpanatanteraka fa tsy tokony io hoelingelegna satria valala misy ny plaza mahay
izay ny zava-misy any amin'ny faritry Menabe iny fa tsy nankasitraka ny famonoana olona sy ny fangalana ny ombin'izy ireo nataony ny mpitandro filaminana avy any Bekily tany amin'ny kômina Ambatony Vary distrika amin'ny Betroka izay mifanila tany amin'ny distrika amin'ny Bekily ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka nolazaina moa fa dahalo ireto olona ireto ka izay no nahatonga ny famonoana azy tsy nisy ny fitoriana na ny fanenjehana ara-pitsarana fa tondromolotra dia ny afara tamin'ny vonolona sy ny fandravana fananana manampy fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo
zony voapanga niaro tegna satria na ino zavatra tenen'ny depute ny Bekily a na ino zavatra tenen'ireo maramila reo a manao fandikandalana zareo milaza zareo fa dahaly le olona vonono zareo satria nisy basy ho nilainga zany fa maty olona io vao nisy basy ahoana ma mampisery am'izany anao mpanao gazety olona ray ve de hahavaly olo maro anisa na maramila roapolo ma ino zany raha namaly olona io sy namalyny zareo tany amin'ny toerana zay nakandreo anazy fa resaka fotsiny zany fa aoka ny fagnahadiadiana no hamaly azy fa na ino ny zavatra tenenzareo nanao fandikandalana zareo ahoana moa hahafahanao mizara fananan'olona ombo resaka penaly zany raha sisy judiciaire taratasy avy amin'ny fisarana zay fa afaka magname olona ray hoe ranona tokoa tompony ompity na ranona koa tompony ompity fa hanaovanao commission sisy fisarana sy lalàna zany sy agnaty lalàna zany de zarainao le ombon'olo 7 aondron'olo 100 raha manjavina eo imaginava asika moa zany hoe raha tamin'ny filasitsika zany hoe zay mpianakaviana mazanaka fido vadiny maty zanaky ny raiky maty aombony lasa daholo faly dia ahoana fiatraikan'izany amin'ny fomba fiaripiainany manetony Madagasikara mamon'olo zany manapaka vozon'olo zany dia izy zany diavinao heron'olonareo nikolaranjanasolo sy mbony laza tamin'ny tany sy nety amin'ny firenena hoe nanisy raha misy akaraimena bily egny zay sy nylaza fa hoe ny ombonay dia lasany any sinananagna lasa amraky amiko amin'ny distrikt lasa amy distrikt sy nylaza nzany dia tenirandrenasolo zany nikola nefa navaivazy zany tamin'ny zakaraimena bily
tokony manao fitoriana raha misy mahatsapa fa nisy tokoa ny borofo fadalo ireo olona tany Ambatomivary ireo hoy ny solombavam-boaka Nicolas Randrenasolo.
Fa nahoana moa zany depoteny Bekily na ny governoran'ny faritra androy miafaka hilaza fa hoe resaka verina eo ambozanao zany dia ato Ambatomivary amin'ny fokontany vizivisy agnatin'izany kommune Ambatomivary zany raha fa misy eo ambonao very tanao manaova fitaraina lany amin'ny fitsarana zay ny zavatra mahefa manaova fitaraina lany amin'ny mpitandro filaminana de ataovy ny kontrôly asovy daholo retraretra fa sy hoe anao zany avy dianao dramotra hoe kalifaina dahalo olo manao zany mangalatra sy azo atao zany raha olona fa azonao raha ohatra ka olona fa azonao ataony dahalo magnino sy mbola vonoinao ataovy ny famotoana zay vao tokony zerevanao ataonany zandarma le olona ataonany fisarana le olona fa sy vononao le olona raha nisy poursuite na ataon'ny mpitandro filaminana zany avy tany nandeha taty amin'ny misy distrikt misy anay zay sy d'accord moi nefa kosa sy avy tenday le ombon'olo zareo fa miasa ny fokon'olona amin'ny tanàna io sisy an'izany sisy hoe na hoe very tagny le ombon'reo dia nagnaraky ndeha tagny reo dia reo miditra amin'ny toerana misy amin'ny tany misy olo amin'ray maraina very mahitaky an'le olonareo mandeha an'le olonareo teo maninona olo zany raha namaly andreo tagny sy fa nymaty raha ohatra ka namaly anzareo miala 20 kilometre amin'ny tanàna misy an'le olo zay vao vononareo le olona
amin'izay zava-misy ny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia mbola voatazona any am-ponja miandry amin'ny fotoam-pitsarana azy hatramin'izao andriamatora Kotomalala Marcel enimbolana taoriany nakany ny zandarimaria pirenena azy tao amin'ny trano fonenany ny 28 avrily lasa teo mampana ny fianakaviany izao raharaha anenjehna azy io satria tsy nisy na singa iray aza manam-pirofo ny fanaovany vola sandoka nandritra ny fizavana ny tramina tsy nahitana ninoninona matsy ny fizavana natao hatraminy ary efa nigazana ihany koa ny fitaovana nampiasain'izy ireo namafisiny rozanany nandritra amin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety fa miorina ara-dalàna ny orinasany ary tsy mbola nisy pirofo ihany koa nandritra amin'ny fizavana fandrony nataony ireo manam-pahaizana fanazavana entiny Valisoa sy Vatosoa
raha anatsikarinareo na tambovona tamin'ny gazety a dia lazainy hoe tsy ara-dalàna ny orinasanay tsy avy atrany satria tsy haiko reto azo lazainy taratasy manamarina na dia vitsivitsy ary mety hoe tsy mahaide zay na ohatra zany fa misy taratasy vitsivitsy reto afaka lainareo sara afaka jerenareo a na fidiananay machine anay a sy nanafaranay anazy hatrany ivelany a tsy haiko hoe eto betraka ny imprimerie eto samy inoko fa mahafantatra daholo nareo satria mpanao gazety zany mahafantatra fa masinina offset zany tsy mavita afa-tsy couleur ray monochrome ihany vitan'izany zany hoe tsy avita zavatra ny couleur mihitsy nefa volo zany hitanareo tsara ohatra ny ahoana ny couleur amin'izany
di ankoatran'izay moa ny hoe ny sary sary rehetrarehetra na machine moa zany tonga dia nisaisisain zareo daholo machine sy ny taratasy rehetra tao an-trano ny atota taratasy machine rehetra tonga dia nisaisisaina tsy afaka nampiasaina tamin'io 20 nonoka tamin'izay fa tsy nampiasa soa
eo ampiandrasana nytoy an'ity raharaha ity dia miantso ny fitsarana mba hitsara ho anatin'ny mangarahara ny raharaha ny vadin'andriamatora Kotomalala Marcel Ramato Ramahavoarisoa Eme
vo vita zany moa ny fizavana rehetrarehetra tao an-trano hoe tsisy minina riaina sy ny aleo filaza zareo azy a dia natao tsara ny PV a no sy ny avin'ny gendarme nanao ankety sy ny sabatao a sy ny avin'ny Kotomalala Marcel hoe tsy mahitana ninina tsisy minina koa na singana vola kely akory ary dia ny avoka andray moa zany a mafantatra ny tena atao hoe fond de dossier sanatrikotompoa baikony fitsara fa tsaraina araka izay zava-misy a ao anatin'le pve zay sy miavy zareo a hatramin'ny tany amin'ny ankete au fond zany zay no azona ilazay
lina amin'ny fahazahoana an'izao tokony hisitrahany ireo olona tsy manana kopi nahaterahana sy karapanonom-pirenena nandritra amin'ny fitsarana amin'ny tetivohatra azahoana izany ho any ao amin'ny distrikta Nambositra faritra Amoromomanefa Nadiadiana Landry Andritsiresy
800 tamin'ireo 40% nanao fangatana ho an'ny kommune Ambositra voalohany Ambositra faharoa Akazoambo ary ivony miara-miasa no nisitraka soram-piankonana sy karapanondrom-pirenena nandritra ny fanokafana ofisialy ny fitsarana amin'ny tetivohitra tato amin'ny distrikta Nambositra izay fiara-miasa ny lafitany ny fitsarana ary ny fahasalamam-bahoaka misy amin'ireo mpisitraka no feno 80 taona sady tsy manana karapanondro no tsy manana kopia eo ihany koa ireo feno 80 taona manana kopia nefa tsy manana karapanunt pirenena ni prefena mbushtandi matua rakutu malala Richard
matunga de suratana ane mnikomina msasa sana fotira kwa natinra ifuna na faka manawa na saifon na imbezi ketu ngenesena titira tati manofeti ya msasa timuti lisasa tivosurat tilasa hafa hafa sata sata manatsurat ane isi rifama hasumbi temache ni anurotasfa lihandu vasa tivosurat nyumbi vosurat tilafa hafa kiale isi ya sunareo manana kopi sunareo manana karapanundu PDP nisuaz nostana nufanana manzana yana tinawa di mila kopi nufana tinapanzakana itati ase no di mila karapanundu anambadi no di mila karapanundu anduvi nao di mila kopi mila karapanundu ifidi nao apiasan sunao di mila karapanundu isemas karapanundu ditunga dia apetirna onatemni dispistiana
maimepona nifazuna kopia si karapanundu pirenina nanumka nivulun vulana septembre katam raiki amtirpun vulana desambre dipentanana ni komina ambun vutra ambust angyo nambina
rawati mdistika nambusta zante hita katena bulambun tanwe tzimusitika zani kana tasia kukizani
Londri Andesres Radio Mari Madagasikara mbusta wanifofoni Radio Tombusko
izay ny zava-misy any amin'ny distrika Nambositra fa natomboka maloko santetika samihafa tsefaroa any amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary atsimo atsinanana mitatitra amin'ny vaovao falimanana edi radio aina mananjary
Sehatra maro no oezana azo fiofanana mandritra izany hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Oktobra izao anatanterana ny esika raha araka ny fanazavana ny mpandrindra ny tetikasa mivoatra eo anivon'ny fiadinan'ny Republika Orlando Randrazatovo
izany dia fanomezana fampiofanana sy tantsoroka maro samihafa mba hahafahan'ny tantsaha mamokatra bebe kokoa ny amin'ny fambolena izany ny amin'ny fiompiana izany ny amin'ny fanjonoana eo ihany koa fanohanan'ireo tanoratsika izay mitady asa sy mamorona asa izay velranony andriamatoa filoha izany rehetra izany ka raha tany menabe ny marimarina kokoa ny andehany voalohany dia amin'izao izany a ny andehany faharoa izao a ahazo tombontsoa manokana ny aty amin'ny faritra anankitelo dia ny faritra Vatovavy ny faritra Fitovinany ary ny faritra Atsimoantsinanana
Asa mendrika ho an'ny rehetra no tanjona hoy ny ministry ny asa-pazakana sy ny asa ary ny lalana sosialy Gisèle Ranampy teo mpanokafana ofisialy ity tetikasa ity teto Mananjary
nametraka olo laharana Madagasikara ny amin'ny famoronana asa mendrika sy mahavokatra fanolorana torolalana arakasa ny velarany fahenina mampisongadina ny asa sy ny fampananana asa eo an-daniny ny velarany fahasivy ho fampivoarana ny fahavitatena ara-tsakafo etsekilany dia kitro hifaharan'ny fampandrosoana ary fitaovana mahomby iadina amin'ny fahantrana ao anatin'ireo velarano ireo no antompisihan'ny tetikasa mivoatsy
falimanina edi radio aina ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Miantso ny rehetra iombavaka ho an'ny Ukraine sy ireo firenekafa la sibatry ny ady amin'izao fotoana izao I Papa François tamin'ny afatra navoakany tao amin'ny tambazotra sosialin'ny Pontifex Omaly. Fiombona mbavaka ihany koa amin'ireo ankizy iray tapitrisa nanao ny vavaka Rozery ho an'ny fandriampahalemana maneran-tany no karakarain'ny Fondation AED tamin'ny Omaly hatrany. Akintsika amin'ny masina mari hoy ny papa ireo olona mitondra faisana vokatry ny ady any Ukraina sy mponina amin'ireo firenekafa anjaka amin'ny ady sy ny herisety ankehitriny fa mitarika azy ireo anaty fanotrana mampanany fitombon'ny olona voan'ny aretina kolera any Haiti amin'izao fotoana izao manomboka mianaka amin'ny faritra maromaro any atoerana ivalana aretin'io ankehitriny nahitana trangana retina 900 tamin'ny alatsinainy lasa teo tany Haiti ka voamarina ho mitondra ny tsimoka retina amin'ny 950 tamin'ireo 20 no efa mindaosy mifafatesana araka mitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana any am-toerana mampanonofo ratsy ny trangany Haiti ankehitriny ho ny sekretera jeneraly ny firenena mitiambana Antonio Guterres miaina anaty krizy sosialy lalina sy ny krizy ara-toekarena ny vahoaka haisianina ankehitriny midika ho falemen-tafika sy ny politika rosiana ny fampiasan'ny rosia ny rodrona iranianina voabaiko andatsaka bomba any Ukraina ho ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky manaiky izay falemenzay ny any Kremlin ho izy matomy ny antso fanampiana tamin'ny Iran ka nafahana nampiasa ireo drone ireo. I Rosia izay mandany volabe amina miliara dolara ho fanatsarana ny lafi ny ara-tafika hatramin'izay kanefa dia izao mampiasa drone iranianina izao. Ny antso nivondrona eropeanina moa Ukraine tamin'ny alatsinainy lasa teo mba hanamafy ny sazy amin'ny Iran sy mba hanapahany filo Zelensky ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny Tehran. Nanaiky ny andosazy ara-bola hatrany amin'ny 8.7 tapitrisa dolara amin'ny Etats-Unis ny orinasa frantsay Lafarge mpamokatra simenitra. Asazy no io orinasa io voalaza ho nanampy ny vondrona mpampiroro Etat Islamika any Syria tany amin'ny taonina 1948 sy 1948. Tanjon'ny orinasa Lafarge io moa tamin'izany ny mba hahafahany manohy hatrany ny fivarotana ny simenitra vokarin'ny tany Syria izay. Injy amin'ny fitsarana frantsay ary voapanga ho piraitsy kombakomba tamin'ireo eloka bevava amin'ny maha-olona any Syria ihany koa orinasa Lafarge io amin'izao fotoana izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fahapalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.